В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні п'ятниця, 3 грудня. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Наметове містечко у Києві на Майдані ліквідували. Верховна Рада поспіхом ухвалила податковий кодекс.
Кодекс дозволяє проводити перевірки без будь-якого письмового наказу керівника контрольного органу. Таким чином платник навіть не може оскаржувати рішення про проведення перевірки.
Домовленості чи декларація, про створення яких спільних підприємств домовилися «Нафтогаз» і «Газпром».
Не виходить в них поки що утворити СП між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Ну і треба потішити своїх правителів, що вони щось роблять. Це є імітація діяльності.
А також про що пише свіжа преса і більше дізнаємось відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. У ніч з четверга на п'ятницю комунальні служби із застосуванням спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ ліквідували наметове містечко підприємців, що протестували проти нового податкового кодексу на Майдані Незалежності. За даними одного з координаторів акції Ігоря Гурчика, о 4:57 за київським часом з міліцейського автотранспорту з'явилися так звані космонавти, тобто працівники міліцейського спецпідрозділу. Судовий виконавець зачитав рішення про заборону проведення акції на Майдані. Після цього працівники комунальних служб, озброєні ножицями по металу та іншими спецзасобами, розпочали демонтаж наметів. Зважаючи на чисельну перевагу опонентів, підприємці, яких було кілька десятків, не чинили опору. Масових арештів також не було, міліція затримала і згодом відпустила одного з координаторів акції. За словами Ігоря Гурчика, на момент ліквідації наметового містечка він не бачив поруч жодного з опозиційних депутатів, які свого часу оголосили намети своїми громадськими приймальнями. Водночас особисті речі депутатів та учасників акції повантажили на самоскид і вивезли в невідомому напрямку. Тим часом Верховна Рада ухвалила в четвер у новій редакції податковий кодекс з урахуванням пропозицій президента Віктора Януковича. Рішення ухвалювалося без обговорення. Дводенний саміт Організації з безпеки і співпраці в Європі завершився в Астані, столиці Казахстану, який цього року головою ВВС є, без сподіваного плану дій для оновлення організації і її зміцнення в майбутньому. Країни-члени ОБСЄ так і не змогли подолати глибокі розбіжності. Посол США в Афганістані Карл Ейкінбері назвав президента цієї країни параноїдальним, слабким і надто сором'язливим лідером. Такі приватні коментарі посла містяться в оприлюднених WikiLeaks американських дипломатичних документах. В одному з таких повідомлень Ейкінбері звинувачує Карзая у нездатності зрозуміти найелементарніші принципи державного будівництва. Футболісти київського «Динамо» за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантували собі місце серед 32 учасників 1/16 фіналу престижного змагання. У Мінську підопічні Олега Лужного розгромили білоруський «Бате» з рахунком 4-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні вночі у Києві на Майдані Незалежності демонтували наметове містечко протестувальників проти податкового кодексу. Працівники спецпідрозділів МВС були озброєні гумовими кийками. Однак протестувальники не чинили опору, отож обійшлося без сутичок. В'їзд до центру Києва був повністю заблокований з усіх сторін, а про подробиці нічного інциденту Радіо Свобода розповів один з організаторів акції протесту, член страйкового комітету Олександр Данилюк.
Це трапилось всупереч будь-якому законному порядку. Просто підійшла міліція, як нацисти, людей загнала в квадрат. Абсолютно без опису, без нічого. Було зібрано майно, обігрівачі і особисті речі громадян. Спеціалізована техніка для опалення. Його поскидали в самосвали і відвезли. Люди не чинили опір, тому що вони були проінструктовані стосовно того, що опір чинити не потрібно в такій ситуації. Це був затриманий комендант наметового містечка Ахтирський для дачі пояснень. Зараз його вже відпустили, він знаходиться на європейській площі разом з іншими людьми. Це насправді дуже неправильний крок з боку влади, який абсолютно не сприяє спільному діалогу. Тому що влада розраховує на те, що заборонивши мирні акції, вона залишиться без акцій спротиву, то вона помиляється. Якщо людям не залишити мирні акції, то вони будуть протестувати зовсім в інший, більш агресивний спосіб. У нас в понеділок буде акція, досить велика в Києві. Ми вирішимо на ній щодо форм.
Розповів Радіо Свобода Олександр Данилюк, юрист, організатор, один з організаторів акції протесту проти податкового кодексу, член страйкового комітету. Як нам розповіли представники ДАІ, станом на 7 годину ранку в'їзд до центру столиці мають вже повністю розблокувати. Протестувальникам, які лишились без даху над головою та особистих речей, тимчасово надала притулок штаб-квартира Народного руху України. Сам податковий кодекс вчора у рекордно стислі терміни Верховна Рада ухвалила зі змінами, які запропонував президент. Опозиція тоді зазначила, що розгляд питання відбувся із порушенням регламенту. На думку експертів, внесені зміни не вирішують одного з головних завдань – спрощення адміністрування податків. З останніми новинами щодо цього кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент запропонував 12 пунктів пропозицій до податкового кодексу. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова наголосила, що ухвалений парламентом податковий кодекс суперечить Конституції.
Бо у разі, якщо платник податків в адміністративному порядку оскаржує будь-яке рішення податкового органу, тягар доведення помилковості такого рішення покладається на платника. Виходить, що податковий орган у відносинах з платником податків завжди правий. Кодекс дозволяє проводити перевірки без будь-якого письмового наказу керівника контрольного органу. Таким чином платник навіть не може оскаржувати рішення про проведення перевірки.
Також президент запропонував зберегти для малого бізнесу спрощену систему оподаткування в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту, депутат Бютєвець Сергій Сас, зазначив, що в діях влади немає послідовності і наголосив на тому, що розгляд законопроекту відбувається із порушенням регламенту.
Депутат, умовно назвемо його прізвище Чичиков, говорив, що це геніальний документ, що це друга конституція економічно-фінансова. Висновок один. Влада опарафінилась і визнати це не хоче.
Також опозиціонери наголосили, що запропоновані президентом поправки схожі на ті, які вносилися під час розгляду проекту кодексу, проте були відхилені з ініціативи представників влади. На думку експертів, внесені до кодексу зміни не вирішують одного з головних завдань, що стоять перед документом – спрощення системи адміністрування податків. Каже адвокат Олександр Шемяткін, який спеціалізується на податковому праві.
Проблема єдиного податку просто відстрочили, тобто проблема не вирішена комплексно. Адміністрування податків, скажімо так, повернулись в деякій частині до того, що є зараз, а в принципі в більшості воно стане ще більш обтяжливо.
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Третина іноземних компаній в Україні згорнули діяльність впродовж останніх двох кризових років. Стільки ж компаній розмірковують, чи варто їм лишатися в Україні. Такі дані наводять українські експерти. На їхню думку, ця ситуація псує загальний інвестиційний імідж країни. Як вийти з ситуації, міркують експерти Міжнародного інвестиційного форуму «Відкритий Донбас», який зараз проходить у Донецьку. З подробицями Ольга Доровських.
У Донецькій торгівельно-промисловій палаті проходить шостий міжнародний інвестиційний форум «Відкритий Донбас». Інвестиційний інтерес до Донецької області виявили компанії 22 країн світу. Менеджер однієї з французьких фірм Жан Бах провів у Донецьку декілька років, розвиваючи бізнес, але так і не побачив чітких правил гри між підприємництвом і державою. Попри заяви політиків про стабільність, за останній час у Донецьку мало що змінилося в позитивний бік, говорить Жан Бах.
Знаєте, тут непередбачуваність.
Непередбачуваність, непрозорість – все це гальмує роботу. Нам потрібні чіткі правила гри, тоді можна буде
розвиватись.
Підприємство Жана Баха – одне із низки фірм, що зайняли позицію очікування і не поспішають далі інвестувати в українську економіку. За словами директора Інституту стратегічних досліджень Юрія Макогона, найбільшою проблемою є те, що інвестори не знають, чого очікувати від нової влади.
У нас є дані обслідування партнерів.
У нас є дані дослідження іноземних партнерів, які мають тут бізнес, інвестиції. Біля 30% заморозили бізнес, 30% вирішують, що їм робити далі, а інші дивляться збоку і не ухвалюють жодних рішень. І тут виникає момент інерційності. Та влада підвела, а чого очікувати від цієї влади, поки ніхто не знає.
Між тим, у Європейській бізнес-асоціації помітили легке пожвавлення інвестиційної активності. Експерти кажуть, що наразі іноземці інвестують в цінні папери енергетичних підприємств Донеччини, які останнім часом зменшили свою прибутковість. Це свідчить про стабільні очікування інвесторів, каже заступник голови правління Європейської бізнес-асоціації Олексій Маршагін. Утім, як стверджує Юрій Макогон, більшість ключових для Донецька напрямків, таких як енергозбереження та екологія, досі залишаються вкрай непопулярними. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми були разом у часи без надії.
Ні від
вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Про що Майдан попередив Януковича? Хто сьогодні наглядає за чиновниками? І чи виграшною виявилась стратегія Арсенія Яценюка? Про це серед іншого пише сьогоднішня преса. Оглядала газети Ірина Біла.
У вжитку українських політиків цього року закріпилося таємниче нове поняття «наглядач», яке російською звучить «смотрящий». Кримінальний відтінок цього терміну, який впроваджує у ділову мову опозиція, надає особливий відтінок явищу, яке існує за будь-якої влади. Це слово, як зауважує експерт «Тижневика влада грошей», останнім часом в політичних колах пов'язане з прізвищем парламентарія від партії регіонів Юрія Іванющенка. Видання пише, що сьогодні наглядачі у владі – знані в країні люди, які безпосередньо пов'язані з кримінальним світом. Відтак, незабаром варто очікувати другу хвилю переділу сфери впливу, але вже між наглядачами калібром поменше. Докладніше про це йдеться в статті «Чиновники під наглядом». І ще кілька місяців тому здавалося фантастикою, що українці самоорганізуються в масові акції протесту. Янукович із новою командою, на думку журналіста газети по-українськи, зухвало ігнорували будь-чиї думки, самовтішалися, підминаючи під себе всі гілки влади в державі, стрімко наближались до авторитаризму. Відтак, чим би не завершилися події на Майдані, влада отримала попередження – люди можуть повстати. Заголовок статті – Янукович на старті небезпечної дороги. Росіяни прагнуть взяти під свій контроль всі газові родовища в сусідніх країнах, щоб не дати їм можливості менше залежати від Росії. Так експерт «Вечірніх вістей» коментує домовленості про створення спільних підприємств між «Газпромом» та «Нафтогазом». Матеріал називається «На чорноморський каравай». Обрана Арсенієм Яценюком після президентських виборів стратегія виявилася виграшною. Підтвердження того, як пише газета «День», загальне третє місце за результатом голосування на місцевих виборах. Відмова від посади віце-прем'єр-міністра, яку пропонував йому тоді переможець Віктор Янукович, пішла на користь Арсенію Петровичу. Про податковий кодекс, свободу слова, спроможність нинішньої влади проводити реформи та зовнішню політику України Арсеній Яценюк розповідає в рубриці «Нота Бене», яку, нагадаю, друкує газета «День». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 3 грудня. Далі у програмі будемо говорити про таке. У Вашингтоні Національна двопартійна комісія голосуватиме щодо рекомендації в економічній політиці. Про що йдеться?
Пропонується скорочення штату державних службовців, скорочення бюджету Міністерства оборони, підвищення пенсійного віку.
Домовленості чи декларація, про створення яких спільних підприємств домовилися «Нафтогаз» і «Газпром».
Не виходить в них поки що утворити СП між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Ну і треба потішити своїх провиділів, що вони щось роблять. Це імітація діяльності.
А також про те, що таке свобода слова, будемо говорити відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
У ніч з четверга на п'ятницю комунальні служби з застосуванням спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ ліквідували наметове містечко підприємців, що протестують проти нового податкового кодексу. Верховна Рада ухвалила напередодні у новій редакції податковий кодекс з урахуваннями пропозицій президента Віктора Януковича. Рішення ухвалювалося без обговорення. Дводенний саміт Організації з безпеки і співпраці в Європі завершився в Астані без сподіваного плану дій для оновлення організації і її зміцнення в майбутньому. Посол США в Афганістані Карл Ейкенбері назвав президента цієї країни параноїдальним, слабким і надто сором'язливим лідером. Такі приватні коментарі посла містяться в оприлюднених WikiLeaks американських дипломатичних документах. Футболісти київського «Динамо» за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантували собі місце в 1/16 фіналу змагання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Вашингтоні має відбутися голосування членів Національної двопартійної комісії, призначеної Білим домом для вироблення рекомендацій щодо рішення найгостріших проблем американської економіки. Йдеться про бюджетний дефіцит і величезну державну заборгованість. Наш нью-йоркський колега Юрій Долорайн знає більше.
Попри всі ідеологічні і політичні суперечки в Конгресі, всі погоджуються на тому, що Америка стоїть перед тривалою фінансовою кризою. Державна заборгованість сягає близько 14 трильйонів доларів, і чверть федеральних видатків щороку треба виділяти на покриття самих лише відсотків на капітал. Отож, двопартійна комісія виробила пакет рекомендацій. Їх вже встигли охрестити болючими ліками, які включають підвищення податків і скорочення витрат. Пропонується скорочення штату державних службовців, скорочення бюджету Міністерства оборони, підвищення пенсійного віку. Нині пенсійний вік в Америці 67 років. Рекомендації нещадно критикують. З одного боку, демократи, бо вони ідеологічно проти скорочення урядових витрат на соціальні програми. А з другого боку, республіканці, адже вони принципово проти збільшення будь-яких податків. Але діватися нікуди, що визнають законодавці від обох партій. Сенатор Джад Грег, республіканець, реалістично оцінює рекомендації, вироблені Національною комісією, до якої він сам, до речі, входить. Грег сказав в інтерв'ю мережі фінансових новин Блумберга. Це правильний крок. Настав час розумного врядування. Ми не можемо надалі ігнорувати того факту, що ми витрачаємо коштів більше, ніж посідаємо. Перед нами два вибори. Або ми ухвалюємо важкі, хоча й не драконівські рішення, які вдарять по багатьох американцях, або будемо вичікувати і дочекаємося, поки все вибухне. І тоді це вже заторкне всіх нас, причому справді драконівським чином. Пакет рекомендацій передбачає скорочення бюджетного дефіциту на майже 4 трильйони доларів упродовж наступних 10 років. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
«Нафтогаз» і «Газпром» домовилися про створення двох спільних підприємств щодо видобутку газу, заявляють в «Газпромі». Йдеться про спільний видобуток метану з вугільних пластів на території України, а також розробку родовищ на шельфі Чорного моря. Утім, на думку деяких експертів, це швидше не реальна перспектива, а бажання продемонструвати, що українсько-російські домовленості просуваються. До того, зазначають фахівці, створення таких підприємств невигідне Україні, адже таким чином її енергетична залежність від Росії посилюватиметься. Більше про це в матеріалі нашої колеги Вікторії Карп'як.
Про українсько-російські домовленості щодо створення двох спільних підприємств із видобутку метану та освоєння структури Паласа на шельфі Чорного моря йдеться у заяві «Газпрому». В українському ж Міністерстві палива та енергетики підтвердили, що відбулися переговори і повідомлення «Газпрому» не містить жодних редакторських помилок. Більше інформації щодо цього українське міністерство не надає. Утім, як зазначив Радіо Свобода, член парламентського комітету СПЕК, бютівець Олександр Гудима, спільні підприємства, про створення яких зараз декларують російська та українська сторони, не мають ніякого відношення до СП між «Нафтогазом» та «Газпромом», домовленості про створення якого тривають понад півроку. Більше того, на переконання Гудими, ці проекти не є реальними.
Видобуток шахтного газу метану потребує дуже великих капіталовкладень, а в умовах фінансової кризи це є нереально. Не виходить в них поки що утворити СП між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Ну і треба потішити своїх провиділів Путіна і Януковича, що вони щось роблять. Це є імітація діяльності.
Разом із тим, наголошує Олександр Гудима, після створення цих СП Москва зможе змусити Київ імпортувати більше російського газу. Ці проекти є невигідними для України і, на думку експерта з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимира Омельченка. Адже, вважає експерт, таким чином «Газпром» хоче попередити прихід в Україну іноземних інвестицій.
Більш
спільно залучати до реалізації проєктів з видобутку вуглеводнів в українській частині Чорноморського шельфу західні компанії, які володіють відповідними технологіями, бо ми знаємо, що «Газпром» не володіє такими технологіями. Метою цього проєкту може бути саме те, що «Газпром» хоче попередити прихід іноземних інвестицій в Україну у ці галузі, оскільки «Газпром» зацікавлений в першу чергу збільшувати поставки російського газу в Україну.
Між тим, більше ніж півроку тривають переговори між «Газпромом» та «Нафтогазом» щодо створення спільного підприємства. І, як заявляв керівник «Газпрому» Олексій Міллер, з українського боку туди мають увійти газотранспортна система та видобувні активи, а з російського – родовище із запасами, еквівалентними активам, внесеним українською стороною.
Про створення спільних газових підприємств між «Нафтогазом» і «Газпромом» розповідала Вікторія Карп'як. А скільки взагалі імпортного газу потребує Україна? На думку декого з експертів, сьогодні ця цифра приблизно на 6 мільярдів кубів менша, ніж закуповується в Росії. Впродовж останніх років Україна дещо скоротила імпорт російського газу. Проте це пов'язане не з запровадженням енергозберігаючих технологій, а й з скороченням виробництва українськими підприємствами. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Зменшення обсягів закупівлі російського газу українською стороною було предметом довгих переговорів між прем'єром Володимиром Путіним та тодішнім керівником українського уряду Юлією Тимошенко. Наприкінці ж минулого року сторонам таки вдалося домовитися. «Нафтогаз» та «Газпром» підписали доповнення до контрактів від 19 січня 2009 року, яким визначили зменшення обсягу імпорту російського палива у 2010 році із 40 до 33 мільярдів кубів. Проте у квітні цього року уже за нової української влади сторони знову домовилися про збільшення закупівель Україною російського газу до 36,5 мільярдів кубів. Утім, це більше, ніж потребує наразі Україна, говорить Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. За нинішніх умов Київ мав би імпортувати не більше 30 мільярдів кубів, зазначає він.
«Газпрому вигідно продати якомога більше газу. Даний ще покрізовий період нам було би купувати порядку 30 мільярдів, не більше.
Ще кілька років тому Україна купувала у Росії понад 50 мільярдів кубів газу. Тепер же цей обсяг скоротився. Проте, зазначає голова Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, це зовсім не пов'язане із впровадженням енергозберігаючих технологій. Просто після початку фінансової кризи частина українських підприємств згорнула виробництво.
«Деколи влада і попередня, і діюча робить собі з цього залік, що вони впроваджують енергозберігаючі технології. До цього часу багато виробництв або просто стоять, або працюють не на повну потужність. Хоча ціна традиційних споживачів газу почала вже орієнтуватися на інші види енергії. До прикладу, цементники поступово переходять із газу на вугілля. Також все більше коксу використовується в металургії замість газу.
Згідно зі стратегією розвитку енергетики України до 2030 року, імпорт російського газу мав би скоротитися до 10 мільярдів кубів у рік. Хоча експерти наголошують, що ця стратегія не виконується. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Що таке свобода слова? На це запитання намагались дати відповідь відомі журналісти і політики з Європи і Америки, учасники одноіменної міжнародної конференції. Спікери намагались дати визначення поняттю «свобода слова» і розповідали про стан журналістики в своїх країнах. Їхні аргументи слухала Олена Римовська.
Колишній прем'єр-міністр Канади Кім Кембл розповідає, що в її країні на телебаченні дуже популярним є жанр політичної сатири. Такі телепрограми можна зустріти і на каналах громадського мовлення.
Я знаю, що у багатьох країнах політики дуже чутливі до такого жанру, як сатира. У Канаді, якщо ви є політиком, але ніхто не робить на вас пародії, це привід перейматися. Можливо, ви нікому не цікаві і ваша діяльність не є важливою. Якщо вас обирають для чергової програми, отже, вас визнають гравцем на політичній арені.
На думку Кім Кембл, політики повинні стриманіше реагувати на критику, особливо у засобах масової інформації.
Політики у демократичній країні керують тому, що їх обрали громадяни цієї країни. Водночас керівники демократичних країн мають право на помилку. Але критика на адресу політика не означає, що він має негайно відмовитися від своєї посади. Важливим є діалог, який проводить громадськість із тим, кого обрала для влади.
Російський журналіст Володимир Познер припускає, що у Росії ситуація зі свободою слова проблематична з двох причин, одна з яких полягає у політичній системі, друга – у розумінні росіянами поняття «свобода слова».
Нинішня політична система розглядає свободу мас-медіа дуже цинічно. У Росії свободу розуміють як щось необмежене, мовляв, що хочу, та й кажу. Але ЗМІ мають бути відповідальні, вони мають писати правду, але в їхніх текстах не повинно бути чогось, що провокує паніку. Без такої відповідальності не може бути свободи.
Без відповідальності немає свободи.
Колишній прес-секретар американського президента Біла Клінтона Джо Локхарт рекомендує українським журналістам дотримуватися стандартів та вимагати належного захисту.
Найважливіше, журналісти мають бути захищені. Україні також бракує по-справжньому незалежного ЗМІ. Не менш важливо, щоб журналісти керувалися якимись стандартами, і зрештою робота ЗМІ має бути прозорою.
Зазначає Джо Локхарт. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Україну виключили зі списку держав, які перебувають під наглядом через торгівлю людьми. Про це повідомив посол США в Україні Джон Тефт. Утім, проблема новітнього рабства в Україні все ще викликає тривогу, кажуть і міжнародні організації, і представники українського уряду, розповідає Євген Солонина.
Від початку незалежності об'єктами торгівлі стали більше 110 тисяч українців. Найчастіше злочинці вивозили їх до Росії, Туреччини та країн Європи у трудове чи сексуальне рабство. Таку статистику наводить міжнародна організація з міграції. Між тим, за останній рік закордонні фахівці відзначають суттєвий прогрес в організації боротьби з торгівлею завдяки діям громадських та урядових організацій. Так, за 2010 рік з трудового та сексуального рабства визволено понад 120 дітей. Це більше, ніж за всі попередні роки разом. Голова організації «Сучасник» Ельвіра Мручковська допомагає жертвам торгівлі людьми вже 10 років.
Із найжахливіших випадків, коли нам прийшлося рятувати дитину із сексуального рабства, це є сирота, скористалися нагодою ті, хто підшукував собі молодих дівчат для заняття проституцією в місті Києві. Її топили, підпалювали волосся, ми переховували її на анонімній квартирі.
Українці стають об'єктами торгівлі чи не найчастіше у Європі, зазначають міжнародні правозахисні організації. Проте дедалі більше жертв торгівлі людьми повертаються додому та отримують допомогу, відзначає посол США в Україні Джон Тефт.
Still too many Ukrainians suffer from this heinous crime. Ukraine today has made an important step.
Багато українців все ще потерпають від цього жахливого злочину, але влада і громадськість зробили важливі кроки для боротьби з цим явищем. Тому Україна виключена зі списку держав, які перебувають під наглядом через небезпечну ситуацію з торгівлею людьми. Американський уряд продовжує допомагати Україні протидіяти цьому явищу. Торгівля людьми є добре організованим нелегальним бізнесом, а отже Україна залучатиме для її подолання всі ресурси, обіцяє заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник.
Створені невеличкі підрозділи, які почали займатися цією проблемою. Ці види злочинів не можуть скоюватися в одиночку. Кожен випадок – це злочинна група.
Український уряд готує законопроект про протидію торгівлі людьми та державну програму, які мали б створити мережу упередження таких злочинів та надання допомоги потерпілим. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про головні події в Україні і світі читайте на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини, які підготував Антон Шульга.
У ніч із четверга на п'ятницю комунальні служби із застосуванням спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ ліквідували наметове містечко підприємців, що протестують проти нового податкового кодексу. За даними одного з координаторів акції Ігоря Гурчика, о 4:57 за київським часом з міліцейського автотранспорту з'явилися так звані космонавти, тобто працівники спецпідрозділу. Судовий виконавець зачитав рішення про заборону проведення акції на Майдані. Після цього працівники комунальних служб, озброєні ножицями по металу та іншими спецзасобами, розпочали демонтаж наметів. Генеральний координатор акції протесту підприємців Олександр Данилюк вважає такі кроки влади недалекоглядними.
Це насправді дуже неправильний крок з боку влади, який абсолютно не сприяє спільному діалогу. То, що влада розраховує на те, що заборонивши мирні акції, вона залишиться без акцій спротиву, то вона помиляється. Якщо людям не залишити мирні акції, то вони будуть протестувати зовсім в інший, більш агресивний спосіб.
Сказав Олександр Данилюк. Нагадаю, що Верховна Рада ухвалила в четвер у новій редакції податковий кодекс з урахуванням пропозицій президента Віктора Януковича. Рішення ухвалювалося без обговорення. Дводенний саміт ОБСЄ завершився в Астані без сподіваного плану дій для оновлення організації і її зміцнення в майбутньому. Країни-члени ОБСЄ не змогли подолати глибокі розбіжності. Посол США в Афганістані Карл Ейкенбері назвав президента цієї країни параноїдальним, слабким і надто сором'язливим лідером. Такі коментарі посла містяться в оприлюднених Вікілікс американських дипломатичних документах. Але футболісти київського «Динамо» за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантували собі місце серед 32 учасників 1/16 фіналу престижного змагання.
І таким був останній день робочого тижня п'ятниці 3 грудня. На цьому ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Гарних вам вихідних. Залишайтесь зі свободою.